halkani waa Washington laanta Soomaaligeeda aad VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaada ah 10ka bisha Sebtembar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo Washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saaka ee caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Walaaska nooga yimid dhusamare anna laga dulqaado annagu wixii ciidana shaqo ku bali laakiin arruurta nada xaq waxaan u leenahay inaan diido war macawsa wasta iyo askariyaanahay misleeda Soomaaliha la weydo.
Kaasi wuxuu ahaa Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ka hadlayay ciidamo la sheegay in gobolka Hiiraan laga qoray laguna tababaray.
warbixin ayaad ku maqli doontaan qodobada kale aan idinkugu haynay idaacaddeennana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay warar sheegaya in dayactirkii garoonka Muqdisho Stadium markaasi loo hakiyay amar ka soo baxay kooxda Al-Shabaab.
waxaa kale ood maqli doontaan dadweynaha Kenya ee ku nool dhadhaab oo ka cabanaya culayska haysta helista dokumentiyada dhalashada iyo dhimashada.
Soomaaliland oo ka digtay nafaqada raaysata caruurta shanta sano ka yar iyo haweenka uurka leh kadib abaarihii deegaanadaasi isaga dambeeyay iyo dabcan qodobba kale marka hore soo ku soo dhawaada warkii caalamka. Israa'il ayaa soo bandhigtay waxay ugu yeertay xarun qarsoodi ah oo ay ku horumarinaysay Iran hubkeeda nuclearka waxaana talaabadan qayb ka tahay olole la doonayo in beesha caalamka ay culays ku saarto Iran in ay ku joojiso barnaamijkeeda nuclearka iyo damaca uga jira in ay gobolka saameyn ku yeelato. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Israa'il ayaa waxaa lagu qabtay sharaxaad uu bixinayo Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu taasoo laga baahiyay TV-ga shalay oo isniin ahayd isagoo soo gudbiyay muuqaallo uu sheegay in lagu qaaday qalabka satellite-ka iyadoo lala xiriirinayo qariidada xarun nuclear oo taala gobolka baade ee bartamaha dalkaasi ku yaala. Netanyahu ayaa sheegay in xogta markaasi ay ka soo bilaabatay goob lagu kaydiyo xogaha nuclearka dalka Iran oo sirdoon Israa'iili ah uu ka soo xaday caasimadda Tehran horaantii 2018. Netanyahu waxa uu sheegay in Iran xaruntaasi ay ku bilowday tijaabooyin heer hore ah oo dhinaca nuclearka waddankaasi ah balse ma aanu bixin faahfaahin dheeri ah. Iran dhowr jeer oo hore ayay sheegtay in barnaamijkeeda nuclearka uu yahay mid nabadeed.
Kuuriyada Waqooyi ayaa gantay maanta oo talaadaha 2 gantaal oo tijaabo ah noocoodu aan la aqoonsan saacado kadib markii Pyongyang ay sheegtay inay diyaar u tahay in dib loo furo wadahadalada dhimista hubka nuclearka ah ee kala dhexeeya Mareykanka. Taliska sare ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa bayaan uu soo saaray laga soo xigtay in gantaaladaasi laga soo tuuray gobolka Pyongyang ee dhanka xeebta bari ee Kuuriyada Waqooyi. ma jiraan wax faahfaahin ah oo intaasi dheer oo ka soo baxay tijaabinta hubkaasi waana markii 10aad ee Kuuriyada Waqooyi ay samayso tijaabada noocaas ah tan iyo horaantii bishii May. Wasiirka Ku-xigeenka Arrimaha Dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Chu Sun-ho ayaa sheegay isniintii shalay ahayd in Pyongyang ay doonayso diyaar ay u tahay inay la hadasho Mareykanka laakiin waxa uu ka digay Washington inay u baahan tahay inay la timaado fikrado cusub ama ay u bareerto khatarta soo afjarida wadahadalada.
Halkaad warkaasi kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dhismaha garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho oo la sheegay in dhismihiisa xakad uu ku yimid kadib markii ay amar soo saareen kooxda Al-Shabaab. Garoonkan ayaa waxaa hore uga guuray ciidamada AMISOM oo muddo ku sugnaa waxaana ku socday howl dayactir ah. Warbixin arrintan ku saabsan Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
مسؤولين سرى وكترسل حكومة فدرالك وهرك عيو رزي وزارة كحيينك الصومالية مهدي محمد جوليد اينا كمدها اين وزير لنيارادة اي عيارها ورفافينتا اي قدوميها قبل كبنادر ايا كورمير اي وكول قل ايان قابك ايو سعودان هولها باسم اي قران كاستاديو مقدشو كتب اي هالكا سيكردي مركي دوان اي صوبحين وررت المام يئين وهكت كيمت باسمه جرام كسبب لحريرة هنجبات أورك على شباب وقتمت شركة جرام كاسمه سجعنت كهيسة وزير كورفافين تحكومة الصومالية محمد عبد حير ماري أو ورفيان ولا كلها اللي جدها جرام كا أي كور بحي جدده بوقشده ذا
بوقشده شو حلا حريرة داينا مثل عن شيء يقال إنه ما يشاء ومريه يصيره كلا يينه درجر جليلا دم يصيره aan iyo sidoo kale inaan fiirino warar bulshada ku jiray warbaahinta oo ah shaqadii staadiga muqdisho wala joojiyay inaan iyadana wax ka ogaano waxa aragtaan shaqadii inay socoto shaqo markii meegisna ka socdo waqtiyada qaar waa interval uu dhici kara marka qaar kood meel la sameeyay intay ka qalalayso wala sugi kara markaas hawshan way socotaa staadiga muqdisho ciyaartii karta male mashruucyo aan aanu ku wadnay dawladdu wado wax saameyna kuma laha shabaab iyo argagixisadu mana joogi karaan mashruucu uu soconaya
maxamed cabdi xayir maareey ayaa dhanka kale digniin u diray qaybaha warbaahinta sida gaarka loo leeyahay ee tabii wararka ku aadan in la joojiyo dhismaha garoonka waxana sidoo kale uu sheegay in baaritaanka arrintan ku wajahan ay la wadaagi doonaan shirkadda maamulaysa hawsha dib u dayactirka garoonka stadium muqdisho
waxaan uga digaynaa hay'adaha private marka warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo dabcan dadka Soomaaliyeed ba inay propagand u sameeyaan agagixisada ayna propaganda sameeyaa baan uga digaynaa waxaanu na balan qaadaynaa in stadium kan uu mar dhaw dhamaan doono hadii wax ay jiraan dawladdu waxay baari doonta hadii kambanigu uu ama qadaraasho ku haystaa uu shaqada hakiyay ama heerkii lagu heshiyay ka yar uu ku wado waa la baari doona haddii ku cadaato inuu dambi galayna talaabada laga qaadi doona sidoo kale waxaan baari doonaa warbaahinihii daahiyay faaxiskay u hayaan shaqadii inay joogsatay ayaa iyagana laga rabaa marka baaristaas aan gali doona shaqada qarankuna way soconaysaa shaqada muqdisho stadium way soconaysaa saddex saaba loo dhameystirayaa
arrimahan ayaa ku soo beegmayay iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay la sheegayay inay soo kordhayeen culeysyada iyo amarada al-shabaab uga imanaya qaar ka mid ah bulshada sida ganacsatada wax soo dejisa iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay garoonka stadium muqdisho oo ay horey u dhistay dawladda shiinaha ayaa dhismihiisu ka koobnaa guud ahaan qaybaha kala duwan ee isboortiga sida kubadda cagta kolayga laliska tenniska dabaasha iyo wixii la halmaala waxaana barisamaadkii lagu qaban jiray tartamo caalami ah bahda isboortiga soomaaliya ayaa xilligan baahi weyn u qaba dib u dhiska garoonka stadium muqdisho waxaana jirta in xasilooni darri awgeed ay inta badan xulka qaranka soomaaliya minan ahaan ugu ciyaaraan dalka jabuuti oo ah gurigoodii labaad iyadoo kulankii ugu dambeeyey oo ay ku ciyaaraan halkaasina gool iyo waxba uga adkaaday xulka zimbabwe lugta hore ciyaar ka tirsaneyd isla reebka koobka adduunka 2022 waxaana maanta oo talaado ah lagu wadaa in lugta labaad ee kulankaasi uu ka dhaco magaalada Harare ee dalka Zimbabwe xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
askarta bar ku qaadatay magaalada Beledweyne oo la doonayay in loo qaado deegaanada galmudug ayaa haysad ka dhex abuurtay saraakiisha ciidamada iyo odayaasha Beledweyne warbixintan waxaa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Daqane
waxaa wali magaalada Beledweyne ka taagan haysad ka dhalatay ciidamo lagu tababaray xerada Lamagalaay oo saraakiil ka socota guutada 22aad ay ku doonayaan in loo daabulo magaalada Dhuusamareeb si ay uga howlgalaan deegaanada galmudug odayaashii waxgaladka magaalada Beledweyne ayaa waxay ka soo horjeesteen ciidamadan tababarka dhameystay in loo qaado deegaanada galmudug waxaana ay ku adkeysanayaan in gobolka Hiiraan ay weli ka jirto baahi ciidan ugaas xasan ugaas khaliif oo shir jiraa'id galinkii dambe ee shalay ku qabtay magaalada baladweyne ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha ay diidan yihiin odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka magaalada baladweyne
Soomaalida waxaan u sheegayaa annagu ciidan ma diidin ciidan waa ciidan nashaqo kuma leh laakiin waxaan u diinay waa casuur macawisyo wadato oon dareys lahayn oon qoray lahayn annagu nin tuuto gashanay nin qoray watay wax shaqaa kuma leh annagu ilmo macawisyo wato gobolkan laga soo aruuriyey min jalalaqsi ilaa afcad muqokori maxaas oobaad bayaali ayaanu diid soomaalidu ha ogaato waxa ka jira beledkan ciida dowladeed waa la gartay ilmana waa la gartay annagu waxaan diiday waa ilmu maahayn ciidan ma diidin mana diidi doono mana diidi karno
ugaas xasan ayaa ka dalbaday mas-uuliyiinta dowladda dhexe in magaalada baladweyne laga saaro ciidamo dhowaan ka yimid magaalada dhuuso mareeb oo laba cisho ka hor soo gaaray baladweyne waxaana uu mar kale ku celiyey in haddii ciidamo la qaadayo aanu wax shaqo ah ku lahayn
intaas waxaa dheer culayska nooga yimid dhuuso mareeb hana laga dulqaado annagu wixii ciidana shaqo kuma leh laakiin caruurtinada xaq waxaan u leenahay inaan diidno war macawisaan wataa iyo askariyaanahay ma isleedahay soomaali ha la weydo waxa looga dan leeyahay ama waxa laga rabo ama waxa laga baadi doonayo gobolkan anigu ma garo madaxweynaha prime ministerka waxaan u sheegayaa ama aan la socodsiinayaa inaan annagu diiday ilmo laakiin aana diidin askad sababtu maxay tahay annagu masaalaha iyo nabadgelyaa ka shaqeyna haddii nalala garan waayo waa nin iyo nasiibkiis
ciidamadan tababarka ku qaatay xerada Lamagalaay oo tiradoodu lagu qiyaasay inay ka badan tahay ilaa 400 oo askari ayaa waxa ay yihiin kuwo si gaar ah loo soo xulay waana dhalinyaro aan wax balwad a lahayn VOA ayaa la xiriirtay saraakiisha ciidamada guutada 12-aad iyo guutada 7-aad ee ka howlgasha deegaanada Hirshabeelle balse nooma suuragelin inaan telefoonka ku helno si ay uga jawaabaan go'aanka odayaasha baladweyne odayaasha deegaanka ayaa u arka in xasilooni darro ay ka abuuri karto gobollada Hiiraan iyo Galgaduud haddii ciidamadan dhowaan tababarka soo dhameystay la geeyo magaalada dhuuso mareeb Xuseen Xasan Dhaqane VOA baladweyne
wanaagsan mar kale dhigaystayaal Soomaaliland ayaa sheegtay inay jirto nafaqo darro heerkeedu sareeyo taasoo haysata caruurta 5 sano ka yar iyo hooyooyinka uur kale iyadoo ay sababtuna tahay abaaraha ku soo noqnoqday Soomaaliland warkaan waxa hargeysan nooga soo diray wariyaha Qadar Maxamed Cabdulle
waxaa talaabadan la sheegay inay ka dhalatay markii la ogaaday in abaarihii soo noqnoqday ee Soomaaliland goboladeeda kala duwan saameeyay ay ka tageen nafaqo darro halkii la filayay ka sareysa wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland agaasimaheeda guud waxa uu gudoomiye u yahay gudiga farsamo ee 10 wasaaradood ka kooban Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye
nafaqo darradu run ahaantii waa mid ka mid ah waxyeelooyinka ugu badan ee soo gaara caruurta marka ay 5 sano ka yar yihiin iyo dumarkaba gaar ahaan dumarku marka ay uur kale yihiin nafaqo darradu waxa ay ka mid tahay xanuunada ugu horeeya amba waxyaalaha ugu horeeya ee ay u leedaan caruurteena 5 sano ka yar iyada oo ay taas sababteedu ay waxyaalo badan ku xiran tahay soo noqnoqodka abaaraha dadkii fahankiisa heerka aqooneed ee waddankaasi uu leeyahay ba dadkiisu heerkooda aqooneed run ahaantii wasaaradda horumarinta caafimaadku iyadoo kaashanaysa xafiiska championka wasaaradaha kale wada shaqeynta leeyihiin hay'adaha caalamiga waxa ay wadaa mashaariic ay kaga hortagayso ama ay hoos ugu dhigayso heerka nafaqo darro wax weyn ayaa laga qabtay sanadahan u dambeeyayna si weyn ayaa loo dardargeliyay iyadoo la abuuray xafiiskan madaxweyne ku-xigeenka hoostaga scale up nutrition ka ama san mashruucan la yiraahdo ka shaqeeya wax weynna waa laga qabtay heerka wacyigelinta iyo heerka gaarsiinta nafaqada amba een waxyaalaha nafaqadu ay ku jirto caruur badan oo gaar ahaan u badan sida aad horeba u sheegtay dhinaca miyiga iyo dhinaca tuulooyinka laakiin sida aad sheegtay magaaladana nafaqadu way jirtaa waana arrinta muhiimka ah inay dadku fahmaan inay heli karaan waxyaalo ay kaga hortagi karaan nafaqadarrada iyaga oo dhaqaale badanina aanu ka bixin meel fogna aanu doonan
xafiiska hawlgelintaasi isku dubaridaya oo isagu hoos taga xafiiska madaxweyne ku xigeenka sekeriya daahir ayaa sharaxaya
dhammaadkii 2017kii bay Soomaaliland ay xubin ka noqotay barnaamijkan guud oo maxay ahayd dhaqdhaqaaqa nafaqadarrada lagula dagaalamayo oo loogu talagalay wadamada soo koraya iyo oo si maxay ahayd arrinta wax looga qabto xafiiska 2018kii baa la aasaasay kadib markii xubinta la noqday xafiiskii sekretariyigiisi iyo haykalkiisi baa dhismay networki wax la yiraaho oo qaybihii kala duwanaa oo barnaamijku ka duwan ku gooban yahay ayaa la dhisay oo ka mid tahay dowlad qaybtii networkigii xagga dawladda ahaa qaabkii wasaaraduhu ay khusayso structurekii amba haykalkii ay u wada shaqayn lahaayeen baa la dhisay policygii ay ku shaqayn lahaayeen amba TORs wax loo yaqaanaa loo sameeyey waxaa kasii hooseeyey guddida farsamada oo agaasimayaashu ay hogaamiyaan oo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadku uu guddoomiye ka yahay sida iyakana haykalkoogii iyo nidaamkoogii baa loo dhisay waxaanu usii wareegnay qaybihii kala duwanaa ee maxay ahayd ay ka koobnayd barnaamijku waxaa noo dhisan qaybtii maxay ahayd civil society-ga ama bulshada rayidka waxaa kaloo qorshaha ku jira oo hadda miiska saaran siyaasad midaysan si qaranku uga yeelan lahaa arrinta sidii loo wajihi lahaa
qadar waxaa uu ka tirsan yahay ururka Ambicom waxaana ay sameeyeen cilmi baaris ay ku soo bandhigeen ama ku muujinayaan heerka nafaqadarrada ee caruurta iyo hooyooyinka
10 sano u dambeeyay marka la eego xogaha laga soo ururiyay qaybaha ama gobollada kala duwan ee Soomaaliland waxa soo baxday in heerka nafaqadarrada ee Soomaaliland hadaan si gaar ah u tilmaamo ee caruurta lagu tilmaamo hagaaska ama chronic malnutrition waxa loo yaqaan inay yihiin 200% nafaqadarrada degdega ah ama acute malnutrition kuna yahay 13% wax badanna aanay iska bedelin muddadaas taasaa keentay in la dareemo inay jiraan waxyaabo kale oo muhiim ah oo sabab qayb ka qaadanaya inaanay ku koobnayn nafaqadaradu kaliya ta cunto la'aan inaanay ku koobnayn nafaqadaradu kaliya ta cudurro inaanay ku koobnayn nafaqadaradu kaliya ta daaweynta nafaqadarada ee loo baahan yahay in laga wada qayb qaato waxa markaa lama huraan noqotay in la abuuro sida imi kaba inoo sheegay shakariye xafiiska dhammaan xiriirinaya dadaalada kala duwan ee la qabanayo bulshada rayidkuna waxay u taagan tahay inay doorkeeda ka qaadato waxaanu soo wadnay barnaamij waxaanu sameynay dalad guud ay ku midaysan yihiin 24 urur oo isugu jira kuwa maxalli iyo kuwa international labadaba oo hay-adda Ambicana imika ka tahay guddoomiye waxaana qayb ka yahay dadaalka guud sidii insha Allah looga midhadhelin lahaa si kor loogu qaado nafaqadarrada bulshada Soomaaliland hoosna loogu dhigo nafaqadarrada taagan ee imika runtii halista badan ku haysa generationka ama jiilka dadkeena Soomaaliland ee imika jira
wasiirka waafaafinta ee Soomaaliland maxamed muuse diiriye ayaa weydiiyay dadaalka loogu jiro kor u qaadida nafaqada caruurta iyo hooyooyinka
runtii dee waxa loo baahan yahay ubadka kow horta in naas kala muujiyo qaabka dadka wax loogu sheegayaana fariin in ummadda la gaarsiiyo oo laga hadlo oo cid kastoo quseynaysa hadday culimada tahay hadday muxuu ahaa dhakhaatiirta iyo muxuu ahaa cidda caafimaadka inoo qaabilsan tahay waanu ku dadaalaynaa waxna kala harimayno inaanu u adeegsano howlaha caynkaasi qarankan ummadda wax taraayo
qadar maxamed cakule v o a hargeysa
dowladda Kenya ayaa 10 sano kadib waxa ay yareysay hoosna ay u dhigtay bixinta adeegyada warqadaha dhalashada iyo dhimashada deegaanka dhadhaab dadka ku nool ayaa waxa ay ka banaabaxeen culayska ka haysta bixinta adeegyadaasi wariyaha maxamed faarax shire ayaa warbixinta nooga soo diray Garissa
muwaadiniinta soomaalida dalkani Kenya ku nool dhibaatooyin kala duwan waxay ku qabeen helidda sharciga kiibaandhaha loo yaqaano maysan jirin sharci ah dhalashada dalkani Kenya sida tooska ah Kenyaanka kale u helaan in sidoodo kale u helaan
Dadaab waa magaalo weyn waa magaalo sub county waa ku nool dad badan tuulooyin badan baa jiraan waa magaaladan waxa markii 10 sano waxaan u maleynayaa in aan dhalasho laga gooni nin kasta qoyska uu joogo waxaa joogan 10 cunub oo dhalasho la'aan ah meeshan waxaa waaye hal xafiis baa la keenay dad yar oo shaqaale 3 qof ay joogan shaqaale ay qabanayaan iyo dadka meesha jooga ismalaho anaka waxaan u baahanahay in lagu daro waqti oo bil la siiyo oo nidaam loo sameeyo oo dadkan la kalaago
degmada dhaab ayaa waxa la geeyay markii ugu horeysay 10 sano kadib sharciyada dhalashada dadka ku dhaqan deegaankaas oo 10 kaas saraana helin sharciyada dhalashaduna waxay ahaayeen kuwa dhamaanto dalbanaya inay helaan sharciyada dhalashada loo yaqaan balse waxay kala kulmayaan culays dhanka adeeg fidinta iyo musuqmaasuq ay sheegeen inuu hareeyay
keela qaadan ilmo kursada keela qaadka shambari waan joojiyay inuu xataa hadda wax isurta galana malaha meeshan waan ku rafaare waxay ku dhacday waa dadka meeshan ka shaqeeya magna lagu xire kulama laayna warka ma qaadan meeshan waan ku rafaatsana waan ku dhunay dadaw wax kasto la keenana waa talta dadaw weel la keenana iskuuleen bayna qoon iskuuleen wax kala gudsan mar waa raaqbayna waxba kama qaldana wixii iga qaaday wixii ila laayeen la soo shambi bari la keenana meeshan aan taagnay kun shilin baa iga baxay laba warqabad baan halka waxaan adamahay waan maari igu dhuftay waan waaye wax iga qaaday waan waaye wax ila hadlay waan maayna gidaad igu xiranay kana la weeyda dhaqaaqay
badanka dadku noo isugu soo baxay kadin ka hore xafiiska gudoomiyaha degmada Dhadhaab ayaa intooda badan waxay ahaayeen ku walaac fara badan ka muujinay adeeggaas oo in badan ay naawulayeen haatanna wasaaradda waxbarashada dalka Kenya ay ku xirtay in ilmo walba dugsiga hoose dhex dhiganayo uu haysto dhalashada dalka Kenya taasina ay noqotay in caruur fara badan oo dhulka miyiga ku nool culays fara badan ay ka soo food saartay in dugsiyada aan lagu darin
dadka dhan wuu soo korjabayaa qof kastaba dantiisa wuu seegay iskuulka ilmi waa laga soo fiijay lix cunug oo ani waxaan haystaa agoon ah waxaa la yiri laguma sameynayo adigoo dhalasho aan keenin ma aragtay dhalaaliskii ma aragtay cabeentii waalidka dhimtay ma aragtay dhimashadiisa oo dhalaalsan adoo keenin gaarka keenin laguma sameynayo iyo waraaqii maanta indhaha laga soo tuuray dadkii wuu isku jabahayaa ma aragtay waxaan rabnaa tafadali in si loogu dhaamo waxaan weliba si aan oola hadlaynaa si cad oola hadlaynaa madaxdaanada oola hadlaynaa ma aragtay maxamed daahi ducaale waxaan ka codsanaynaa sidan si loogu dhaamo wax noo shaqeynaya malaho wuu ku mahadsan yahay waa aad iyo aad loogu mahadsan yahay laasan naloo ma shaqeynhayo ma aragtay waxaan rabnaa in maartiin sanna loogu dhaamo ma aragtay meesha wax ka shaqeynaya malahan shaqaalana meesha ma joogo
rag kala duwan oo la sameeyay saraakiisha dhalashada iyo dhimashada gacanta ku hayo ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa ay ka gaabsanay inay ka jawaabaan cabashooyinka dadka ka soo yeerayo waxayna ahaayeen dhammaantood kuwa ku hoolan bixinta adeegyadaasi kala duwan waxayna aaminsan yihiin habsami ay u socoto hawsha dhalasha bixinta ee degmada Dhadhaab
kala kamid waa shay dad tifooman laga aruuriyay gaari laga aruuriyay taa hal meel lagu soo dhufanayo inaan ka ilaa shan ilaa darawal tahay inaan ka faraqaan ilaa 1500 baan mareena habeenka oo kale waxay jirtaa dadka tifoomanka xareysteen ee tifoomanka xareysteen dhalashada ilaa dad daar tar bil xareysteen ilaa hadda aan u soo bixin baa jirtaa marka waxa jirtaa wax wajiga garasho iyo gacanta oo dadka maanta ka shaqeynayo oo waxa ku shaqeysanaya jira dadka ay ka ilaa hadda dhibka way wadaan hadaan dadka laga qabanna runtii waxba kama soconaa meesha
Dhadhaab waxay ka mid tahay deegaanada la iloobay dadka qaaray la yahaatan ay aaminsan yihiin in deegaan ay tahay dadka qaxootiga kaliya ay ku nool yihiin balse waa deegaan dalkani Kenya ka tirsan oo kumanaan dadna ay yihiin kuwa ku dhibaataysan adeegyada kala duwan ee dawladdu ay bixiso iyo weliba hay'adaha qaramada midoobay deegaankaasi ku sugan oo inta badan dawladduna ay tahay mid xilliyada qaarkood ay aaminsan tahay in adeeg fidis ay u sameyso dadka ku dhaqan xariyaha qaxootiga ee Dhadhaab Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
dadka ka soo jeeda Nigeria ee ku nool dalka Cameroon ayaa ugu baaqaya dawladaha labadaasi dal inay caawinaad u fidiyaan kadib markii ugu yaraan 20 ka tirsan la dilay ganacsatada ka soo jeeda Nigeria qaarkood ayaa u cararay qaybo kamid ah dalka Cameroon alaabahoodiina ka tagay Moki Edwin Kinseka ayaa warbixinta nooga soo diray Yoande Ibrahim Hassan Danduray waa kan
walaalo kala dhashay Nigeria iyo Cameroon ayaa kanisada St Joseph ee ku taala caasimadda Yaoundé isugu tagay iyo oo ugu jecay nabad gobolada aan xasilooneyn oo ay ku nool yihiin dadka ku hadla afka Ingiriiska dadkaas ciwaadaystanaya waxaa ka mid ahay Ngozi Esther oo 22 jir ah Esther waxa ay sheegtay in iyada saygeeda iyo saddex caruur oo ay dhaleen ay ka soo carareen magaalada Kumbo oo ku taala dhanka waqooyi galbeed kadib markii wax ay ku tuumeen goon u goosato ay warareen muddo hadda laga joogo todobaad
I pleaded with them that I am Nigerian, but they insisted that since they are using the money from the taxes I pay to buy weapons.
Waxaan u sheegay in aan u dhashay dalka Nigeria, laakiin waxay ku adkaysteen ما دام لعقتان عن شور توبحيو اي هبكو ايبسانيان اي نكود ليان دادكو هاد لأفك انجريسيغا ان ان تاغير يدباتادا وحي نقوبين دمان الابتاي دي وحي باب ايان وحكستو ان قباني اي
كونو غوستادا وغويغا ايو كونفورت كامرون ايا وحي امر كوبحيان ان لحرود دمان غان عسيادا ايغو دي دان حبس دائن كالاغو حكومي هقامي هودا ايوب تابي او ايكو حكومتاي محكمة ملتر او كوتا لا يوندي madaxweynaha Nigeria Yombe ayaa waxa uu sheegay in goonu goostada ay ugu jiraan 100 Nigerian ah ay ka haysteen oo ay aftubteen qaar koodna lagu soo daayay madax furasho kuwaas oo ka cararay dhibaatada.
Nigerians in that two region have suffered a lot. You know, we don't depend on salaries, we depend on our business. And when you see they are doing business, they have children, they have house rent to pay.
Dadka Nigerianka ee ku dhaqan labada gobol ayaa wax badan dhibaatooday. Ogtahay, annaga kuma tiirsanin mushaar la bixiyo. Waxaan ku tiirsanahay ganacsiyadeena. Markaad aragto inaanay ganacsi haysan, aruur ay leeyihiin, kiru guri, koronto, iyo waxyaabo kale oo ay bixiyaan, aad bay u shilacsan yihiin. Badankoodna waxay u soo yaaceen yawndi. Dola illa iyo wafusam. Konfurta iyo uguiga ayaa waxa ragaadiyo olaatan iyo sanadki labada kun todoba iyo tobanki. Markaas ay u dhaqaaqeen in ay goon uga go'aan dalkaasi Cameroon tan iyo jimcihii ayaa adeega taxana ah waxay ka socdeen oo laga abaabulay kaniisadaha si loogu ururiyo lacag lagu taakulayo dadka reer Nigeria ee hareereysan dhibaatoduna ay hayso. Hogeya guud ee xiriirka ay leeyihiin dadka Nigeria ee ku nool dalkaasi Cameroon John Ibi ayaa waxa uu sheegay in dadka la taakuleynayo ay ku jiri doonaan qoysaska 12 u dhashay dalkaasi Nigeria oo ku dhintay dooniga doontay dhamaadkii bisha August. Ibi wuxuu sheegay in dadka kale ee la midka 12 kaasi dhintay ee u kala safri jiray labada dal ay joojiyeen inay wadada ku safraan iyagoo ka baqaya in goon ugu goostadu ay dilaan ama afduubtaan.
Less than one year, we've had four shipwrecks between Nigeria and Cameroon. This kind of loss of life, this kind of quantum loss of material resources, hundreds of
years of staff, afar markab nooga gudoontay intii u dhaxaysa Nigeria iyo Cameroon oo ay dad nooga dhinteen boqolaal milyan haddaysan ahayn balaayiina ay ku lumeen. Waa wax dadka reer Nigeria aanay qaadan karin. Joseph Ebe ayaa waxa uu sheegay in dadka Nigerianka ay doonayaan in dawladdu ay gacan ka siiso Cameroon in ay raadiso xal waara oo laga gaaro dhibaatada.
Ibrahim Xasan Dandure ayaa warbixintaasi wariyeyna Moke Edwin la socodsiinayay iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii aroornimo waxaan idinkaga tageynaa codka ee banxariistiisana ka waraabiyay Cabdiqaadir Xasan Xuseen. إذا عدوا حايلة سوجيدنا إبراهيم حسن داندرة أنا قوى فلسطين أحمد إيمان يسكد بركي بشير أبيكر نبت قليل
I'm not going to be able to do that. This is VOA.